Imos xa con esta sintonía a dar a benvida aos nosos micrófonos a Xurxo Martínez dende o Servizo de Normalización Lingüística que nos achega mensualmente este Café da Zanove. Bos días.
Hola, bos días.
Unha semana máis, grazas por estar con nos. A última vez que falamos xa nos achegábamos á figura de Rosalía de Castro. Hoxe imos afondar aínda máis centrándonos na súa obra e facémolo ademais pois nas datas previas a esas conmemoracións, a esas celebracións que van ter aquí en Redondela diferentes actos, non, organizados dende ese servizo.
Efectivamente, teníamos previsto realizar un acto este venres, un acto dirixido ás idades máis temperás, pero ao final, como era con... había que crear un grupo mínimo de nenos e nenas, non se deu chegado a ese número, e tínhamos que cancelalo, pero bueno, temos idea de volver a repetilo para máis adiante, a mellor fomentalo máis ou divulgalo un pouco máis, se este fose o problema. Despois, o sábado, temos pola mañá ás 12 o acto institucional dunha ofrenda floral na Alameda Rosalía de Castro en Chapela, que a continuación terá un concerto do grupo Son Trío, tres rapazas que interpretan con música, digamos, clásica e innovadora, a obra de Rosalía de Castro. Despois temos o domingo, ás 6 da tarde en Vilabella, un concerto de Boé que tamén trata ou ten, digamos, como repertorio a obra Rosalía.
Porque este concerto supón o inicio do ciclo Pórtico Sonoro que leva pois esa música culta ás igrexas, en esta ocasión, como dís, ten un repertorio moi específico, non?
Exactamente. Coincidiu ben de cara tamén, bueno, coincidiu, fixemos que cadrase para que arrancase tanto o Pórtico Sonoro e que fose xusto o día 24 de febreiro, que é o día de Rosalía de Castro, pois cun repertorio, digamos, unha atención especial á obra de Rosalía de Castro.
Pois esas son os xeitos de celebrar esa data tan, tan especial, e imos agora a centrarnos na figura de Rosalía. Dicía eu, a última vez que estiveches visitando estes micrófonos, falabas da vida de Rosalía. Hoxe imos falar da súa obra, que ao final é o que a fixo coñecedora no mundo enteiro, non?
Unha cousa moi curiosa, que ás veces a xente non repara na obra, na propia vida de Rosalía de Castro, se nos situándonos no século XIX, é que ela pensou ser escritora profesional, que se dicir que tivo intención de dedicarse á literatura como unha forma de vida, sendo unha muller, insisto e reitero, no medio do século XIX. Se facemos un repaso aos anos en que publica libros, vemos que a súa produción é prácticamente continuada e que só se interrumpe por motivos de maternidade. Por exemplo, ela é nai en 1859, pero dende o seu primeiro libro, 1857, cada ano, ata o ano 67, publica un libro. Poden ser relatos cortos, poden ser poemas, pero sempre ten esa continuidade. Despois, no 68, é cando nace a súa, creo que era filla, Aura, e continuadamente, dende o 68 ata o 77, vai ser nai, cada ano ou dous anos, a veces coa mala fortuna, pois que, por exemplo, a última filla morrelle no parto e o anterior morrelle apenas un ano de vida nun accidente doméstico. Neste tramo en que ela é nai, vese que hai un, bueno, un período de certa calma literaria, precisamente porque hai outras atencións. Recupera a escrita no ano 80 con Follas Novas. E xa despois, cando entra a enfermidade, é outra época de declive, bueno, ela estaba enferma de cancro de útero, e ao seu último libro, Las orillas del Sar, xa marca, digamos, o final da súa obra e unha das grandes, dos grandes contributos que nos dixo.
Pois falaremos do uso do idioma, porque é importante tamén como vive ela o uso do castelán, o uso do galego, e falemos desas obras en concreto.
Si, a primeira obra de Rosalía é un poemario titulado La Flor, no ano 1857, ten 19 anos, cando se publica. E son, portanto, poemas escritos un pouco antes, é dicir, entre os 17, 18 anos, como mínimo. É unha obra fundamentalmente romántica, con moito tópico romántico, moi influenciada por Espronceda e logo por autores galegos de época, con moita sona, do cal xa falamos, como era Aurelio Aguirre. Bueno, son poemas que teñen o interese de ser a primeira obra de Rosalía, pero que son, digamos, tópicos moi usados, moi recorrentes dentro do romanticismo daquel tempo. Ten tamén o interese de que ela publica o libro co seu nome, cando, en certa maneira, as mulleres naquela altura publicaban, algunhas, con pseudónimos masculinos. Cal era a razón? Cando a crítica fose a valorar o libro, non o fixesen por unha cuestión de xénero, sino que o fixesen pola calidade da obra. Isto, por exemplo, facía o George Sand en Francia, non? As grandes autoras do romanticismo francés, coñecida tamén porque foi a parella de Chopin durante moitos anos, e foi unha muller que dicían que das primeiras en fumar en público e usar pantalón. A obra Cantares Gallegos está dedicado a un pseudónimo masculino que detrás del está a Fernán Caballero, perdón, que detrás del está Cecilia Bonfaber, es decir, unha persoa, unha autora tamén do primeiro romanticismo español que utiliza un pseudónimo masculino. Rosalía de Castro sempre usou o seu nome dende a primeira ata a última obra, cal xa nos revela unha especial atención á cuestión de xénero, á cuestión femenina e autorial, es decir, non agocharse, sino que no principio se mostra como tal.
Unha muller valente, iso demostra xa o feito de ser quen de poñer o seu nome malia as costumes da época que eran outras. Temos esa primeira obra, unha obra case adolescente, non?
Sí, unha obra que ademais logo, bueno, ahora non, como se dice, nos podemos entreter que se nos escapa sí. O tempo entre os dedos, pero que ten a súa importancia pensar que fai unha rapaza de 19 anos, de provincias, dunha provincia como era Galicia, publicando un libro en Madrid, ¿no? Entón, bueno, aí a familia Chao xoga un papel moi importante, os círculos progresistas republicanos. E isto tamén axuda a entender que este era, digamos, a súa paisaxe natural en Madrid e logo en Galicia. Isto é, digamos, o núcleo no que o círculo no que ela participa e, por tanto, está absorbendo, con 19, 20 anos, unha serie de ideas, de formación intelectual moi marcada nos termos progresistas e republicanos. E todo isto percíbese ao longo de toda a súa obra, non? É dicir, hai poemas dedicados a grandes figuras do republicanismo español e galego. Posteriormente, ela, como dicía, casa, como contáramos a anterior vez, e vai parir a Santiago de Compostela. E unha vez, despois de ser mai, dedicouse durante este tempo, como dicía ao principio, a traballar profesionalmente na literatura, que é un aspecto moi interesante, porque non, incluso nos homes non era tan habitual poder vivir da literatura. E Rosalía sí que o intenta, cando menos intento. Hai un texto moi interesante do ano 58, Lieders, que é unha das afirmacións, das primeiras afirmacións da independencia femenina. De acordo, un texto publicado en Vigo nun álbum dun xornal que se chamaba El álbum del Miño. É un texto dos primeiros en que de maneira moi rotunda fala da cuestión da independencia e da autonomía das mulleres con respecto a súa propia vida e con respecto aos homes. Nesa mesma relación destes primeiros textos aparece unha das primeiras novelas máis valoradas, publicada tamén en Vigo no ano 1859, La hija del mar, que realmente ten certo trasfondo biográfico, porque é unha filla é unha filla dun afogado que acaba sendo educado por unha nai, non me acordo se era viúda ou expósita, non sei, non me acordo exactamente, pero quer dicir que son nai e filla soas que teñen que enfrontar a vida. Exactamente o que lle pasou a Rosalía coa súa nai. É unha obra en que hai unha recorrencia de citas de grandes autores románticos para demostrar tamén, de alguma maneira, a Rosalía esa relación da literatura en Galicia en conexión coas grandes autores da literatura europea. Víctor Hugo, Goethe, George Sand, por exemplo, etc. Unha obra dedicada a Murguía que tende interese tamén a discusión en que medida Murguía participa na obra. O que sí que parece certo é que eles, Rosalía e Murguía, compartían ou debían lerse mutuamente as obras.
Que menos, non? Un matrimonio que comparte o amor polas letras tamén que comparten pois eses escritos. Avancemos, porque se nos vai o tempo. Sí. Temos aí grandes títulos que son os que realmente a maior parte de nos coñecemos, non?
Sí, despois xa chego aí moita obra en castelano que non se ten, a veces non se tenta en conta, non os grandes títulos, pero pequenos relatos que teñen o seu interese na medida en que expresa unha idea fundamentalmente do feminismo, da independencia e da fortaleza das mulleres para afrontar a vida, e despois algunhas tamén de interese cultural, identitario, etc. Por exemplo, El Cadiceño, en que ela fai unha crítica moi rotunda aqueles emigrantes que marchaban de Galicia a Cádiz, de aí cadiceños, e que volvían un pouco empavonados, ¿no? Que viñan co papo cheo, que se pensaban superiores, entón Rosalía ridiculiza os que fan castrapo, os que retiran o traxe galego para vestir como se fosen andaluces. Decir, hai unha serie de obras en que a lingua é o castelán, pero a temática, o trasfondo, a mensaxe de Rosalía é sempre galega, ¿no? É indiscutible. Sen dúbida, unha das obras que marca, digamos, unha luz moi potente na trayectoria literaria de Rosalía é Cantares Gallegos, de 1863. Por que esa luz? Primeiro, porque é un dos libros íntegramente en galego, de inicio a fin. É un libro, portanto, que se atreve a unha época en que non había nin regras, nin dicionarios, nin ortografía, é la mesmo día, no prólogo. E despois porque é un libro que expresa o que conecta moi ben coas inquedanzas e os conflitos da súa época. Isto é moi interesante porque inmediatamente Rosalía vai ser vista como, digamos, a abogada ou espello do pobo humilde de Galicia. De aí que anos despois, Follas Novas, o segundo libro en galego de Rosalía de Castro, sexa pagado pola emigración, porque os emigrantes sempre van ver a Rosalía como a cantora dos seus problemas, a emigración, a fame, a esclavitude que padeceron, etc.
Antes falabas, non, de eses textos que eran moi reivindicativos, como muller, como galega, ideolóxicamente tamén de marcado carácter, sen embargo, sempre se acusa a Rosalía pois ese carácter chorón. Por qué? Por que ese cambio?
Bueno, durante moitos anos, Rosalía de Castro non deixaba de ser unha imaxe femenina que se fundía coa imaxe femenina de Galicia e, por tanto, era a idea desa Galicia que estaba desamparada, que estaba esquecida, etc. E iso tendeu a pensar que era como unha especie dun pobo choromiqueiro. Entón, Rosalía e algúns dos poemas funcionaban nesas claves. Iso ideolóxicamente para o primeiro nacionalismo non era algo estritamente interesante. De feito, se un fai un repaso á época das Irmandades da Fala, bueno, Rosalía está aí, pero non é unha das voces que hoxe en día non hai cuestión política ou ideolóxica ou de xénero que se utilice. Isto durou durante moito tempo, moi, marcadamente na época da dictadura. Porque de unha maneira non podía reivindicar a outra Rosalía, entón reivindicouse a Rosalía, digamos, máis choromiqueira, máis de saudades, máis enferma, etc. Cando que din as crónicas é que Rosalía era unha muller moi alegre, como decíamos no anterior programa, ¿no? A xente lembra cantando e sorrindo, etc. Incluso nas súas fotos aparece sorrindo, cousa que ás veces se esquece tamén a crítica ou os jornalistas ou quen atenda a Rosalía. Todo isto despois ven a un xiro a partir, bueno, das teorías literarias, poscoloniais, bueno, unha serie de teorías académicas que fan lecturas distintas sobre a obra de Rosalía. Entón, claro, hai unha serie de claves que che dan idea de que a lectura anterior non era correcta. É dicir, que ela, por exemplo, dedique un poema como o conto de Vidal, incluído en Cantares Gallegos, a Robert, que é un dos traductores de Proudhon, é dicir, do socialismo utópico. Bueno, xa che dá unha idea de por onde quere ir o poema, que é exactamente iso. Unha idea arredor, un conto en verso, arredor da idea do socialismo utópico. Claro, eso houve moito tempo que non se podía contar, pero agora esas cousas aténdense de outra maneira e interprétanse dende este punto de vista.
Uh-huh. Falaba eu tamén no inicio da súa relación co idioma. Cale, porque vemos obra en galego, obra en castelán, renegou nalgún momento dun dos dous, ao contrario...
Hai que pensar que ela, na súa escrita, por exemplo, nas cartas e a correspondencia que ten con Murguía, en castelán, sendo os dous grandes defensores do nacionalismo, da lingua, etc. Hai que pensarlo tamén en outros termos. Uh-huh. Non están educados en galego, non están letrados en galego. Tampouco hai moita obra para ler. Eles leen o que poden chegar dixas más, ou a Caída Gallega de Pintos, algúns poemas de Sarmiento, e pouco máis é o que había. E despois hai que pensar que unha muller que trata de ser autora profesional ten que buscar un mercado editorial, ¿no? Entón, o galego tiña o que tiña, por iso tamén un risco cando Juan Compañel decide imprimir. E foi un éxito, porque Cantares Gallegos foi a única das obras, tanto en galego como en castelán, que tuvo unha segunda edición en vida de Rosalía. Quere dicir que, por tanto, tuvo un impacto moi interesante naquela época en que o resurdimento está en alza. Ela utiliza, por tanto, a lingua galega coa idea moi romántica de que é a representación da alma do pobo. Esta idea do romanticismo, ¿no? Es decir, para representar a credibilidade dun pobo ten que transmitirse na lingua en que fala ese pobo. Bueno, pues en Galicia o galego. Esa é unha das ideas que traballan. Despois, como te digo, utiliza o castelán por seguramente razóns autoriais, editoriais, etc. Hai unha época en que ela escribe un texto, unha carta a Murguía, sobre a cal se ten discutido moito, bueno, ten o seu aquel, esa discusión, en que lle di a Murguía, máis ou menos, algo así como ni por un, ni por cinco, ni por cen pesos, volveré a escribir nada en nuestro dialecto gallego. Dialecto entendido na época, ¿no? Uh-huh. Non como agora. E é falso, volveu a escribir en galego. Pero iso utilizou moita xente para decir que Rosalía se sentira como agraviada incluso polos nacionalistas ou polos que defendían o galego, etc. E nada, nada, nada ten que ver co que sucedeu. O problema, se nos dá tempo, é un artigo que la publica no ano 1881 que se titula Costumbres Gallegas, nun xornal de Madrid, un xornal republicano, e en que ela fai un artigo sobre a Costa da Morte e conta unha tradición que é moi frecuente en povos costeiros, que é isto. Cando aparecían os náufragos, as mulleres dos povos mariñeiros levábanas a casa e metíanas na cama, pero non co sentido, de deitarse sexualmente con elas, sino que o calor humano dá, é o mellor abrigo para unha persoa que ven do mar, pues imagino que en condicións moi, moi malas. E isto que reivindica Rosalía como un xesto de solidaridade máxima das mulleres. Entón hai xente que o interpreta como unha cuestión, bueno, libertinosa,
moral.
Claro. A reacción que lle dá a Rosalía é os dos propios galegos. Claro, dentro do galeguismo de época, do nacionalismo de época, racionalismo, como le queramos chamar, non vai ser discutible, existían conservadores. E isto era intolerable. Entón Rosalía o que lle molesta profundamente é isto. E ela que non admite que lle veñan a acusar a ela da inmoralidade dun pobo cando que ela o pretende levantar a bandeira da solidariedade e da xenerosidade dun pobo. Entón cando se enfada, e conta Rosalía por carta a Murguía que non volverá a escribir en galego, porque se sente agraviada. O que non pode facer a xente é coller unha carta das 15 que se conservan ou 20 que se conservan en Rosalía e a partir de aí facer definicións categóricas. Rosalía non quiso saber nada máis de Galicia. E a máis é falso, pois como che digo, coñecense polo menos dous, tres poemas que escribiu en galego despois daquel suceso.
Sen embargo, a súa obra final en castelán.
Ela publica en galego, temos Cantares Gallegos e Follas Novas e temos O Conto Galego de 1864. Non temos nada máis escrito en galego. Despois temos manuscritos de coplas, refráns que ela escribía, etc. Mayoritariamente unha obra en castelán. E a súa última obra, As Orillas del Sar, é unha obra en castelán. Temos que entenderlo nesa cuestión. Uh-huh. Es decir, a tradición literaria é mínima en lingua galega e para alguén que trata de vivir profesionalmente da literatura ten que buscar un mercado editorial que venda. Este pode ser un dos motivos. Non creo que ela tivese ningún problema ni unha discordancia identitaria de que se sentía, porque incluso a obra en castelán, que en galea, é galega. Uh-huh. Está Galicia presente, as inquedanzas de Galicia, as cuestións identitarias, culturas, etc. Eu creo que nese sentido non ten dúbida expresarse en lingua castelán ou en lingua galega.
Para rematar, é Rosalía actual?
Máis que actual. Sobre todo cando escuitamos certos vociferios sobre as mulleres, cuestións que parecen máis de ultratumba que de século XXI, é bon recordar como a muller en 1800, eso, século XIX, segunda metade do XIX, é capaz de enfrontarse a unha sociedade machista, ¿no? Hai que lembrar que Rosalía de Castro en Compostela era coñecida como a tola, de aí o poema de Curros Enríquez, Chorei pola tola, pobre de mí, non me acordo exactamente como era o verso, pero fai esa referencia de como era aldrasada en Santiago, pues, pola súa temática, pola súa forma de ser, pola súa vida, etc. Todo iso agora ninguén o pon en dúbida a quen se atreve a chamar toda a Rosalía de Castro, pero custou moitos anos. Entón, o que non teria sentido é que volvamos a unhas épocas en que se volva a cuestionar e teñamos que chamar toda a Rosalía por ser unha muller que decide casarse ou ter relacións sexuais antes de casarse, casarse embarazada, ser unha muller libre, vivir solitariamente, viaxar soa, etc. etc. Por iso é bo coñecer a súa vida e como esta vida se expresa na súa obra. Repasar textos como Lieders, Las Literatas, por exemplo, tamén un texto moi interesante sobre a independencia da muller e a crítica que se realiza a os críticos literarios como decía antes, que leen as obras por xénero e non por calidade. Creo que todo isto é moi interesante e, de feito, é unha das cuestións máis estudadas a nivel académico e a nivel internacional. Porque Rosalía é traducida tanto de Rusia, o ano pasado traduciuse en xaponés unha das súas obras, é estudiada en Estados Unidos, en moitas universidades do mundo. Por lo tanto, todo que se xa avanzar nese coñecemento e que provoque, digamos, coñecemento na sociedade, mellor para facer fronte a certas mentiras.
Pois quedámonos con esa reivindicación máis que merecida da figura da obra de Rosalía de Castro. Xurxo, moitísimas grazas.
Escapouse o tempo, outra vez.
Escapouse. Un saúdo.
Veña, outro.